11. no rīta pie Nacionālā teātra Rīgā stāv apmēram 60 cilvēku. Daži atnākuši ar segām, krēsliem un termosiem, rindā stāv jau vairākas stundas. Noskaņojums ir priecīgs. Daudz jau pagavuši viens ar otru iepazīties, apspriežas uz kuriem koncertiem pirkt biļetes un pa telefonu pieņem pasūtījumus no radiem un draugiem. Pirmā rindā ir Benita. Viņa biezā kažokā un ar divām šallēm sēž saliekamajā krēslā tieši pie teātra durvīm.
Es šeit atrodos no 14:00, jo man iebrauc abas meitas ar vīriem un mazmeitām un man biļetes noteikti vajag.
No 3:00 naktī?
Jā, no 3:00 naktī. Pirkšu visu 8 biļetes gan uz dziesmu svētkiem, gan uz deju svētkiem.
Rindā stāvošie lielākoties grib tikt pie biļetēm uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu Meža parkā un deju lielkoncertiem. Apņēmušies pirkt maksimāli atļautās 8 biļetes uz katru pasākumu.
Nav jau tik traki.
No cik jūs stāvat?
Es no 6.
Un esat rindā kura pēc kārtas?
4. Tā kā pirmie ir izturējuši ilgāk. Tā kā es.
Principā mēs ieradāmies drusciņi pēc 7, bet tam mēs aizgājām uz vienu citu rindu, tā bija garāk, un tam mēs atnācām šeit. Šeit mēs esam no 8 ar kaut ko.
Un kuras pēc kārtas rindā?
7-28.
Uz ko pirksiet?
Uz visu, ko varēs nopirkt.
Mans vīrs domā, ka mēs esam no 9, Andrei, jeb pusdeviņiem.
Un esat kādus 30. apmēram?
33, man pateica. 33. Jā.
Uz kādiem pasākumiem pirksiet biļetes?
Uz tausdējām, un tad uz bērnu dziedāšanu, tad uz lielo koncertu. Un man vīram ir sarakstīts. Bet mums ir jānāk abiem diviem, jo bērni pat labi man aizbrauc atviļinājumā, un visiem vajag biļetes, tā kā man arī bija jānāk.
Jūris un Artūrs rindā stāv no 8 rītā un ir izveidojuši gaidītāju sarakstu.
Jā, tā bardaks bija liels. Te bija bardaks, te nezināja, kurš kuram stāv priekšā, kurš kā pakaļ tējai, kafijai aizgāja. Jā, tā kā uztaisīja mums tie kārtību, bet tur aizmugurējies pagāja tur parunāties. Tie jau baigi dusmīgie, tie jau laikam nervozēja, ka nedabūs biļetes.
Anita rindā ir 30. un priecājas, ka atnāk uz šeit, kur rinda ir mazāk.
Mēs jau otro rindu te būstam.
Jā. Otro?
Jā, vienu pie Dāles teātra, bet tur mēs bijām 90.
Cikos?
Kad pus 8 bija. Mēs bijām 90. tur pēc saraksta, un tad mēs ātri, operatīvi noskaidrojam, ka šeit ir mazāk. Un tam ir tā mēs uz šeien, tam mēs te esam 30.
Biļešu pārdošana gan sāks ar aizķeršanos, jo datorsistēma īsti negrib strādāt. Rindā stāvošies priež, kā acīm redzot, pārāk liels pieprasījums. Tomēr pēc dažām minūtēm pirmie laimīgie jau atstāja teātra ar biļetēm rokās. Diemžēl Latvijas radio pienāk ziņas arī no citām biļešu paradīzes kasēm, ka bez tehniskām problēmām neiztiek arī šogad. Daudz vietu biļešu iegādi ir apgrūtināta. Māra Rozenberga, Latvijas radio.